ครับเมื่อถึงเวลาที่คนทำงานทั่วโลกต้องกลับไปทำงานพวกเขาอาจจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างแรกก็คืออาจจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้กลับไปทำงานในออฟฟิศเพราะว่าการทำงานจากที่บ้านจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและบริษัทต่างๆก็กำลังชั่งน้ำหนักระหว่างการประหยัดค่าเช่าและค่าน้ำค่าไฟเทียบกับประสิทธิภาพในการทำงานถ้าคนทำงานทำจากที่บ้านครับนอกจากนี้พนักงานอาจจะเดินทางไปถึงที่ทำงานในเวลาที่แตกต่างกันเพื่อเลี่ยงความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนหรืออาจต้องสลับวันทำงานเพื่อลดความแออัดในออฟฟิศด้วยและมีการทำเครื่องหมายบนพื้นหรือใช้เซ็นเซอร์ระบบดิจิตอลเพื่อเตือนผู้คนให้อยู่ห่างๆกันและอาจนำวิธีการแบ่งห้องทำงานออกเป็นห้องเล็กๆกลับมาใช้อีกครั้งได้ตัวอย่างเช่นบริษัทออกแบบ Berkmeyer กำลังติดตั้งฉากกั้นแบ่งบนโต๊ะทำงาน85ตัวที่เคยถูกรื้อออกไปเมื่อหลายปีก่อนในสำนักงานที่นครบอสตันโดยวิธีนี้จะสร้างความเป็นส่วนตัวและสร้างความปลอดภัยให้กับโต๊ะทำงานของแต่ละคนส่วน Google กับ Facebook ก็บอกแล้วว่าพนักงานจะสามารถทำงานจากที่บ้านได้จนถึงสิ้นปีและบริษัทอื่นๆก็ตระหนักว่าคนทำงานนั้นอาจไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ในที่ทำงานด้วยซ้ำไปคาดว่าแนวโน้มการทำงานจากที่บ้านนี้จะยังคงดำเนินต่อไปนะครับหลังการระบาดใหญ่สิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะมีพนักงาน 41% ทำงานจากที่บ้านหรืออย่างน้อยทำเป็นครั้งคราวเพิ่มจาก 30% ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดนี้ครับและนี่ก็คงจะเป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงจาก old normal ที่เราคุ้นเคยกันกับการผูกมิตรที่เน้นการอยู่อย่างชิดๆแบบใกล้ๆในที่ทำงานครับ
คืนที่วันเมื่อฉันและเธอชิดใกล้แต่ฉันไหนเธอห่างฉันไปทุกที
โดยเรื่องนี้จะกลายมาเป็น new normal ซึ่งพวกเราจะต้องยอมรับเรื่องการเว้นที่ว่างระหว่างกันจนกว่าความฝันเรื่องความสำเร็จของวัคซีนจะเป็นความจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington